Abaroma esura 8. Kale kakano ababali mu Kristo Yesu tebakyalina musango, kubanga etteeka lya mwoyo erituwa obulamu ffe abali mu Kristo lyamponya etteeka erireeta ekibi era n'okufa. Amateeka kye gataasobola kukola olw'okulemesebwa obunafu bw'omubiri, Katonda yakikola. Yasalira ekibi ekiri mu mubiri omusango kukisinga, bwe yatuma omwana we yennyini nga n'omubiri ogufaananira ddala omubiri ogukola ekibi alyoka wangula ekibi. Ekyo Katonda yakikola ffe abatafugibwa mubiri, wabula abafugibwa mwoyo mutuukirivu tuloke tukkirize eby'obutuukirivu amateeka bye getulagira okukola. Kubanga ababafugibwa omubiri beemalira ku bya mubiri, naye abo abafugibwa mwoyo mutuukirivu beemalira ku bya mwoyo mutuukirivu. Okwemalira ku by'omubiri kuleeta kufa, naye okwemalira ku bya mwoyo mutuukirivu kwe kuleeta obulamu n'emirembe. Okwemalira ku by'omubiri kuleetera omuntu okuba omulabe wa Katonda nga tawulira amateeka ga Katonda, era ddala tayinza kugawulira. Era abo abafugibwa omubiri tebayinza kusanyusa Katonda. Naye mmwe obanga ddala mwoyo wa Katonda ali mu mmwe, temufugibwa mubiri wabula mufugibwa mwoyo. Oyo atalina mwoyo wa Kristo si wa Kristo. Naye obanga Kristo ali mu mmwe, emibiri gyammwe ne bwegifa olw'ekibi, emyoyo gyammwe gibamiramu olw'okutukuzibwa Katonda. Obanga mwoyo wa Katonda yazukiza Yesu ali mumwe, oyo yazukiza Kristo Yesu n'emibiri gyammwe gifa alijiwa obulamu ku bwa mwoyo we ali mumwe. Kale n'abooluganda tuline ebbanja, naye omubiri sigwe gutubanja nti tugobererenga ebyo bigwagala. Bwe munaagobereranga eby'omubiri mugenda kufa, naye mwoyo bw'anaabayambanga ne mulekerayo ddala ebikolwa byammwe ebibi muli babalamu. Bonna abaluŋŋamizi ba mwoyo wa Katonda be baana ba Katonda. Temwawe wa mwoyo gwa buddu okudda mu kutya, naye mwawe wa mwoyo mutuukirivu abafuula abaana ba Katonda, atusobozesa okuyita Katonda nti Abba, ekitegeeza nti Kitaffe. Mwoyo yennyini akakasiza wamu n'emyoyo gyaffe nti tuli baana ba Katonda. Nga bwe tuli abaana be, tulifuna ebyo bye yasuubiza abantu be, era tulifunira wamu ne Kristo ebyo Katonda bye yamuterekera. Bwe tubona abonera wamu ne Kristo, era tuliweera wamu naye ekitiibwa. Ndabanga okubonaabona kwaffe okw'omu kiseera kino ekiriwo tekuyinza kugerageranyizibwa na kitiibwa ekiritulagibwa. Ebitonde byonna bitunula nkaliriza nga birindirira okulagibwa kw'abaana ba Katonda. Ebitonde ebyo byafuuka ebitalina mugaso si lwa kweyagalira wabula ku bw'oyo eyayagala bibe bwe bityo. Naye waliwo essuubi nti ebitonde byennyini birijjibwa mu buddu obubireetera okuvunda ne bifuna eddembe ly'ekitiibwa ky'abaana ba Katonda. Tumanye ng'okutuusa kaakano ebitonde byonna bisinda era byonna birumwanga omukazi alumwa okuzaala. Naye si bitonde byokka, wabula naffe abaafuna mwoyo mutuukirivu ng'ekirabo kya Katonda ekisookera ddala, tusinda mu mitima gyaffe nga tulindirira Katonda okutufuula abaana be n'okununula emibiri gyaffe. Twalokolebwa lwa kusuubira, naye singa kye tusuubira tuba tukirabako, okwo tekwandibadde kusuubira. Ani asuubira ekyo kyalabako? Naye bwe tusuubira kye tutalabako, tugumiikiriza ne tukirindirira. Ne mwoyo bw'ati atuyamba mu bunafu bwaffe, kubanga tetumanyi kusaba Katonda nga bwe kitugwanira. Naye mwoyo yennyini atwegayiririra n'okusinda okutayogerekeka. Era Katonda akebera emitima gy'abantu, amanyi mwoyo kyalowooza, kubanga mwoyo yegayiririra abantu ba Katonda nga Katonda bw'ayagala. Tumanyi nti abaagala Katonda era bwe yayitanga bwe yayagala, byonna ebibatuukako bibaviiramu ebirungi. Kubanga Katonda yamanya dda abantu be nga tebannabana kubaawo, era yabategeka bafaana n'omwana we. Omwana we oyo alyoka abo omubereberye mu booluganda abangi. Abo Katonda beetegeka bebo be yayita, era abo be yayita bebo be yatukuza, era abo be yatukuza bebo be yawa ekitiibwa. Kale ebyo tunaabyogerako ki? Katonda bw'abeera ku lwaffe, ani asobola okutulwanyisa? Oyo ataasaasira na mwana we yennyini n'amuwaayo ku lwaffe ffenna, alirema atya okutugabira byonna awamu naye? Ani aliroopa abalondemu ba Katonda nga Katonda yennyini abajjako omusango? Ani alibasalira omusango kubasinga? Kristo yafa era yazuukira, oyo aliraanye Katonda ku ludda lwe olwa ddyo y'atuwolereza. Kale ani alitwawukanya n'okwagala kwa Kristo? Kubonaabona oba bulumi, oba kuyigagizibwa oba njala, oba kuba bwereere, oba kabi oba kitala? Nga bwe kyawandiikibwa nti
Olunaku lwonna tuli mu kabi kakuttibwa ku lulwo. Tubalibwa ng'endiga ez'okuttibwa.
Naye mu ebyo byonna tuwangulira ddala ku bwoye yatwagala. Nkakasiza ddala nti newankubadde bamalayika wadde abafuzi n'ab'obuyinza abalala, newankubadde ebiriwo wadde ebigenda okubaawo, newankubadde obugulumivu wadde okukka wansi wadde okitonde ekirala kyonna, tebirisobola kutwawukanya na kwagala kwa Katonda okuli mu Kristo Yesu Mukama waffe.